Lukaan boqot 11. Gaaf tokko yeesoon fula tokko waa kadhatee jennaani namni tokko waan jedheeni.
Aabbo akka waa kadhatan nu barsiis akkuma Yohaanaan jaruufi barsiis.
Yeesoon waan jedheen.
Hojjaa kadhattanii waan jettan. Aabbo maqaa kan kee qulqulloo haa guddisanii. Finni kan kee haa dhufu. Liqimsa ta'een guyyaa cuf nuu kenni. Cubbuu ta'een nuu araarami. Akka nullee namni cubbame araaramu. Ilaallacha nutti hin dhufini.
Yeesoon waan jaruufiitiin jedhe.
Fakkeenya yoo namni tokko isaan keessa halkan guddoo man jaaluufi dhaqee waan jedhuun jaal qixxaa sadii naa kenni. Keessumaa tokkotti amumtaan natti gore. Ammoo ani waan itti kennin qabu. Ammallee yoo namichi man kee jirkaan abboon an gaargalchiin balbalaayyuu cufanii. Anaaf ijoollee tiyyaaramne ani kayyooma si kennuu hin danda'u isaan jedhe maal duub wanni ani hin jedhu inni yoo ka'e marroo namii kaan jaal isaati fi ho'isaa kennuu dhibaatellee marroo fokkdhab isaati fi ta'ee waan inni fedhu cuf isaa kenna. Tanaaf waan ani sana hin jedhu kadhadhaa in argattanii barbaadaa in argitanii dhadhaa. Balbalisanii bananii wanti akkanaatiif namni woo kadhatu cufti in argata. Namni woo barbaadu in arga. Namni balbal dhadhaullee duraa bananii. Abbaa kamitti isaan keessa yoo ilmi isaa qurxummii kadhate boof kennaaf yookaan yoo inni okokaan kadhate qaancibbuu kennaaf yoos yoo isaan namni hamaaman waan dansa ilmaan teessanii kennu beettan morroo hagam agasir abbaan gubbaa. Lubbuu qulqulloo jaris kadhatuu kenna.
Yeesoon taa'ee jinni duuda baasu jira. Jinni hin baanan namichi duudaan kaan dubbate gumiilleen guddoomamte ammoo namii gari waan jedhe.
Inni jabeen Beelzebuulii guddaa jinniitiin jinni baase.
Ammallee namii gari akkis ilaallatu akee gubbaa isir barbaade. Ammoo yeesoon irree gorra beennaa waan jedheeni.
Lafti gargari qoodam cuftii hin baddi. Manillee yoo gargari qoodame in jiga. Guddinni sheexanaa yoo inni gargari qoodame akkamiin ejjata. Isaan ati jinni jabeen Beelzebuuliitiin baaftinaan jettan. Yoo dhugumaniin jinni jabeen Beelzebuuliitiin baase ilmaan teessan jabeen eenyutiin baaftiree ilmaanum teessanitti akki isaan wallaal tolchisan nama agarsiisa. Ammoo yoo ani qubu waaqaatiin. Jinni baase dhugumaaf inni waaqaa yaa'isanii dhufe. Yoo namni jabaan kawaraan qabu manuufi eege horiin isaa nagaa qaba. Ammoo yoo namni isir jabaa dhufe is dabsate inni waraana abbaan kaan dhaabbat kaan isirra booji'a. Namni golii tiyya hin ta'in nyaab kiyya. Namni na qarqaare na waliin walti guure yaa firfirse. Eege jinniin hamtuun nam keessa baate. Isii laf godduu dabarte fula boqotaa barbaaddi. Dhamnaan waan jettu manki kabaayeefitti deebi'a. Deebinaan manaranii midhaasan agarte. Jinnaan bira deemte jinni torba dhibii taa'isirra hamtuu fuute. Waliin duudanii keessa qubatanii. Jireenyi namichi kaanii ka ammaa ka durii irra hamaa.
Atoo yeesoon dubbitan dubbatu. Niitiin tokko gumii keessa itti lallabde waan jetteeni.
Garasi dhaleef armii ati noote ayeebba argatu.
Ammoo waan yeesoon jedheeni.
Namni dubbi waaqaa dhagaa'ee guutu hagam ayeebba argatu.
Gumiin itti daramnaani inni waan jedhe.
Dhalooti kun dhaloota hamaa akeeka barbaada. Ammoo akeeka ittiin kennanii kayyoonaa malee. Akkuma yoonaan akeeka jarni naawwiitii ta'e akkasuma. Ilmi namaallee dhaloota kana akeektaa guyyaa qorsummaa hayyittiin lafshee baalleen kaatee dhaloota kan himatti wanti akkanaatiif isii muummee lafaati dhufte akka room solomoonii dhageettu ammoo hubadha nam solomoonii irra jirutti armi jira guyyaa qorsummaa jariin naawwii ka'ee isaan himata wanti akkanaatiif warri dubbii yoonaa dhageennanii dabirra deebi'e. Ammoo hubadha nam yoonaa irra jirutti armi jira. namiif sabo beese dosu yohan okote jal kayu injiru ammo gubba kaya ak nami man sen chufti ifsa argu ifsa nafa il yoilti tante kulkullo tate nafi kanke chufti ifsa qaba ammo yo ammate nafi kanke chufti indu kana kanafe gaddu ak ifsa sikes jiru dukanintan duobyo nafi kanke chufti ifsa qabate fulandi qole dukanoftin jirre nafi chufti ifsa qaba akwan ifsan guddo sitifsu
Ato yeson dubbatu namichi farisaayo tokko sagaleetti siyaame. Tanaafi, inni manol seene nyaataa taa'e. Namichi farisaayo haan akkas arginaani, mame, marra onni sagale dura qaraa harkin diqatiniif. Abboon waan isaan jedhe.
Isan farisaayoon muduunuuf qorii gama alaa callaa dhiixanii. Ammoo garaa keessa sabdoomaa fi hammeennan guutamtanii. Isan daallee. Waaqumal midhaasetti gara keessallee midhaasaniiti. Ammoo waa mudunuuf qori kees jira hiyyeeyyi qooda duuwwanti cufti qulqulloo isanii taati. Gaargal keessan farisaayo yoo isan qood kudhanneesso ta gurbi urgootiif waan dhibi sagalee urgeessanillee waaqaa baaftan ammoo dhugaaf waaqa lakkiftan waan kan tolchuu maltan atoo taanillee hin deene gaargal keessan farisaayo. Barcuma cuuf irdansaa man waaqatti kadhatan keessatti teetan ammallee akka baya keessatti nagaa isan fuudhan jaalattan gaargal keessan isan akkuma awwaali mul'anne kaname atoo hin beenne iryaa'u jirtan.
Namichi seer beek tokko waan jedheeni.
Aabbo ati yoo akkas jettu nulle miidhuu jirta.
Yesoo waan jedheeni.
Gaargal keessan. Isan jarseer beeyo ulfinni guddaa nan baachiftanii ammoo ufii ulfin suni qub tokkolleen hin tuuxxanii gaargal keessan isan awwaan raaga abbootii teessan fiixe ijaartan duub isanilleen waan abbootii teessan taatu quuftan warri raagoti jeese isan awwaal ijaartaniif. Tanaaf qalbii waaqallee waan jette. Ani raagaaf ergattu warratti ergaa nam garii jeesanii ta garii gaal galchanii tanaaf dhiigi raagotaa cuf taaga lafti uumamti ijjeesan dhaloota kan irra fedhanii haag dhiigi habiilitiif haag dhiigi zakariyaa ka jidduu fula sooroo itti qalaniif fula qulqullootti ijjeesan waan ani hin jedhu dhiigi cuf dhaloota kan irra fedhanii gaargal keessan. Jarseer beeyo fura balbal qorsumaa fuutanii ufii seenu diddanii nam seenu fedhullee dhowartan.
Inni achi deemnani jarseer beekufi farisaayoon guddoois gooyyessanii waan hedduu is gaafatani akka gaadanii dubbii afaan isaatiin is qabani.